bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
Hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz.
Balaca rəssamların Abşeron Rəsm Qalereyasında açılan sərgisinə yollanacaq.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi, balaca vaxtından çəkirlər.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanın və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu Nazirliyinin islahatlı ve Maliyyə Nazirliyi bunun sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmadığı üçün müstəqillik yaransın.
Öncə 7 xəbər. Yazıcı Anar Kərəm kimi kitabının təqdimatını Türkiyədə keçirdi. Kitab görkəmli Türk şairi Nazım Hikmət əsir olunub. Cəmi 1000 nüsxə tirajla çap olunan kitabda Anarın Nazım Hikmətin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazdığı xatirələri və esseləri, şairin Türkiyədə bəlli olmayan məqalələri, həmçinin Azərbaycan şairlərinin Nazım Hikmətə yazdığı şiirlər yer alıb. Daha ətraflı gələnizdə. Daha bir nəşir. Rejissor Vaqif İbrahimoğlunun son 5 ildə 3 nöqtə qəzetində dərc etdirdiyi mədəni, ictimai, sosial-kulturoloji hadisələrə münasibətini əks etdirən köşə yazılarının toplandığı kitab işığı üzü gördü. Amma və lakin adlanan kitab müəllifin səniy sayğıdəyər oxucu müraciəti ilə başlayır. Müəllif yazır. Əsas məsələ ondadır ki, bu sətirlərin müəllifi öz əsas peşəsi ilə yanaşı uzun illərdir milli media ilə əməkdaşlıq edir və çeşitli qəzetlərdə yazılarla çıxış edir. İş ilə gətirib ki, son 5 il bəndəniz hörmətli 3 nöqtə qəzetəsində qapalı köşə yazarı sifətində öz düşüncələri ilə sayğıdəyər oxucusu ilə görüşüb və bir də ayılıb görüb ki, vay dedən vay, yazılarına görə məsuliyyət daşımaq məqamı yetişib. Xatırladaq ki, ünlü rejissor Vaqif İbrahimoğlu ötən ay 60, onun yaratdığı Yux teatrı 20 yaşını tamamlamışdı. Peşəkar Kino Aktyorlar Gildiyası yeni saytının təqdimatını keçirdi. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının qrantı hesabına yaradılan internet saytda 400 Azərbaycan aktyoru barəsində informasiya almaq imkanı yaranıb. Gildiyanın direktoru xalq artisti Həmidə Ömərovanın media açıqlamasına görə sayta ancaq Bakı teatrının aktyorları deyil, əyalət teatrlarının aktyorları da daxil edilib. Bundan əlavə dünya rejissorları bu sayt vasitəsilə Azərbaycan aktyorlarını öz filmlərinə dəvət edə biləcəklər. Saytda həmçinin kino tarixinin əfsanə isimləri barədə bilgilər də yer alıb. Saytın ünvanı belədir: www.aktyor.az. Kapil House'da Berlin divarının sökülməsi ilə bağlı fotosərgi açılıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin divarın çöküşünün 20 illiyi münasibəti ilə açdığı sərgidə 22 müəllifin bu mövzuda çəkdiyi şəkillər nümayiş olunur. Berlin divarının ucaldılmasından 1961-ci ildən bu günə kimi olan tarixi əks etdirən fotolar hər kəsə gün kimi aydın olan bir həqiqəti təkrarlayır. Bir milləti divarlarla bölmək olmaz. Neftçilər prospektindəki 95-97 saylı bina hasarlandı. Noyabrın 13-də bununla bağlı mətbuat konfransı keçirən sakinlərin dedikləri doğru çıxdı. Onlar binada qazın, suyun, işığın kəsildiyini bildirərək əlavə etmişdilər. Sabah bina hasarlanarsa təəccüblənməyin. Xatırladaq ki, bu bina 125 ildir ki, Qız Qalasının solunda bərqərardır. Tarixi abidə kimi qorunur. İçəri-çəhər qoruq idarəsinin balansındadır. Orada 13 ailə yaşayır. Ofislər, mağazalar var. Son Bakı zəlzələsində bu binaya heç bir zərər dəyməyib. Binanın divarlarının qalınlığı 1 metrdir. Müstəqil ekspertlər binanın sağlam olduğunu deyirlər. Rəsmi qurumlar isə qəzalı. Abituriyent jurnalının 11-ci sayının təqdimatı keçirildi. Mediada çıxan xəbərə görə jurnalın bu sayı qəbul imtahanlarında 600-dən çox bal toplamış bu ilki birinci kurs tələbələrinə həsr olunub. Təqdimat mərasimində çıxış edən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə medianı yüksək bal toplayanları gərəyincə tanıtmamaqda suçlayıb. Bu gənclər ictimaiyyətə təqdim edilməli. Onlar haqqında o şeirlər yazılmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti müğənniləri, onların şəxsi həyatlarını, idmançıları kifayət qədər tanıyır. Ölkənin əsas intellektual potensialı olan qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərənləri isə yox. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə belə deyib. Və bir özəl xəbər, İçəri şəhərdə yerləşən Abşeron Rəsm Qalereyasında balaca rəssamlar Bacı Qardaş Əlbaqi və İmruzə Hüseynovların sərgisi açıldı. Bacı qardaş hər ikisi Bülbül adına musiqi məktəbinin ikinci sinif şagirdləridir. Ekspozisiyada balaca rəssamların 52 rəngkarlıq və qrafika işi nümayiş etdirilir. Qalereyanın direktoru İldəniz İbrahimov.
Uşaq ilə bağlı olaraq Abşeron rəsim qalereyası bu 2009-cu ildə ona yaxın tədbir keçirdi və son olaraq deməliyəm ki, ilin sonuna kimi, yəni dekabrın əvvəlində bizim təsviri sənətdə 100 şək deyilən bir kitabımız çap olunacaq və orada 100 deməli uşaq haqqında, balaca rəsim haqqında məlumat veriləcək. Nəyə görə 100 şək? Ona görə ki, sən Üzübirin dediyi kimi uşaqlar həyatımızın çiçəkləridir və o 100 müəllifdən 2 nəfər İmruzə Əlbaqi Hüseynovlardır. Bu gözəl istiradlı bacı qardaşlar.
Sərginin açılışına ulduzlar da gəlmişdilər. Xalq artisti Flora Kərimova.
Təəccüb eləmədim, çünki onlar bir çiçək olaraq, hələ ki demirəm nəticə, ancaq hansısa bir vaxt kəsiyində iki bir istedadlı insanın təbiətin tablosudur bu iki uşaqlar. İmrizə xanımın, onun çox istedadlı həyat yoldaşının. Təbii ki, onlar evlatlarına bu tərbiyəni verdilər, estetik tərbiyəni, Tanrıdan gələn bir istedadla.
Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva.
Çox sevindirici, çox fəxr olması, fəxr edici. Mən də arzu edirəm ki, elə buradaca bu fikir mənim beynimə gəldi, ürəyimə, əqlimə gəldi ki, kəş mənim də övladım, mənim ad günümdə balaca nəvəmin səsini yazıb disklərin hədiyə versin.
Uşaqların nənəsi İmruzə xanım da sevinc içində idi.
Bu uşaqlar da gözlərini açıblar, elə eşidirlər ki, evdə sərgi, balaca vaxtına çəkirlər. Birisiz burada Əlbaqinin bir işi var, balığı 2 yaşında çəkib. Balıqdır, natural balıqdır baxanda. O saat çərçivəyə mənim oğlum salıb evdən asmışdı. Vaxtında mən öz oğlumun işlərini dəyərləndirmişəm. İndi oğlum öz evladlarının işini dəyərləndirib və əvvəldən söz vermişdi ki, siz işləyin, mən sizə sərgi eləyəcəm.
Elə uşaqlar da bu qədər rəsimlərin içində oynamağa, şənlənməyə, hətta oxumağa da vaxt tapırdılar. Xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Müasir təhsil və tədrisə dəstək mərkəzi ölkədə ümumi təhsil məktəblərinin cari büdcəsinin yeni hazırlanma və xərclənmə qaydalarının tətbiqini əhatə edən layihənin icrasına başlayıb. Azərbaycan məktəbləri bu yeni qaydaların tətbiqinə necə yanaşırlar? Ümumiyyətlə, yeni qayda köhnədən nə ilə fərqlənir? Dünyanın hansı ölkələrində bu yeni qaydadan yararlanırlar? Mərkəzin bölgələrdə tətbiq etmək istədiyi qayda necə qarşılandı? Bu və digər suallara cavab almaq üçün Mərkəzin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılovanı və Tədris Siyasəti Forumunun eksperti Elçin Rəşidovu verilişə qonaq çağırdıq.
Xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Elçin bəy, Nailə xanım. Lütfən layihənin məqsədi haqqında məlumat verin. Necə adlanır layihə?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizim təklif elədiyimiz mövzuya maraq göstərdiyiniz üçün. Demə bu layihə məktəb maliyyələşməsi və idarə etməsi, təcrübə və siyasət belə bir adıdır və Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən maliyyələşdirilən bir təşəbbüsdür. Siz bilirsiniz ki, deməli Azərbaycan hökuməti Dünya Bankı ilə imzaladığı kredit sazişinə əsasən təhsil islahatları layihəsi həyata keçirir və bu islahat proqramının bir sıra komponentləri var və bunun içərisində ən vacib olan komponentlərdən biri də maliyyələşmə və idarə etmənin yeniləşməsi, təkmilləşməsi ilə bağlıdır və bu məqsədlə də imzalanan kredit sazişinə əsasən 3 pilot region Azərbaycanda seçilibdir. Bu İsmayıllı rayonu, Ucar və şəhər olaraq Əli Bayramlı, yəni indiki Şirvan şəhəri seçilibdir. Bu 3 regionda pilot rayonlarında 59 məktəb seçilib və bu məktəblərə maliyyə müstəqilliyi verilibdir və idarə etməsində müəyyən belə deyək də təkmilləşdirmələr aparılıbdır. Çünki bu məktəblərin özünün əsasnaməsi var, onların yəni məktəb şuraları yaranıbdır, məktəbin mühasibi var, hansı ki bu ənənəvi məktəblərdə belə bir idarə etmə forması hələ ki yoxdur bizdə. Və deməli bu pilot layihəsinin həyata keçirilməsində bizim üçün maraqlı idi ki, ümumiyyətlə bu yeni təşəbbüs necə ümumiyyətlə qarşılanır və yerlərdə buna münasibət necədir və bu məqsədlə də biz bu layihəni həyata keçirdik və bizim burada iki əsas istiqaməti biz götürmüşdük. Biz bir mövcud olan
olan maliyyə sistemini təhlil edirdik ki, bugün məktəblər necə maliyyələşir və bu yeni modelin tətbiqinə olan zərurətlər, yəni nə üçün bu yeni modeli tətbiq etmək lazımdır. Biz bu iki komponenti müzakirə edirdik və sözsüz ki, burada yerlərdə olan çətinliklər, bəlkə ola bilər, yəni qanunvericilik səviyyəsində mövcud olan problemlər, yəni bunları da biz əsas diqqət mərkəzində saxlayırdıq. Sizin sualınızın cavabı olaraq yerlərdə ümumiyyətlə münasibət müsbətdir. Yəni insanlar az da olsa deyək ki, bu layihə haqqında xəbərləri var, yəni məlumatları var və məktəb şuralarında yerli icmanın, bələdiyyənin, eləcə də məktəbin özünün təmsilçiləri var, onlar təmsil olunurlar. Sadəcə deməli layihənin icrasında, həmin bu pilot layihənin icrasında, yəni bir sıra çətinliklər biz ortaya çıxartdıq bu araşdırmalar zamanı. Biz bunu keçən il eyni mövzuda bir məktəbi də biz təşkil eləmişdik və UNESCO-nun ekspertlərini biz dəvət eləmişdik. Çünki bilirsiniz ki, bu tendensiya bir çox ölkələrdə gedir və artıq şagird başına maliyyələşmə Avropada, eləcə də Cənubi Afrika, həmçinin keçmiş Sovet ölkələrində də belə artıq geniş yayılıbdır. Və biz müzakirələr vaxtı da yəni gördük ki, bizdə hələ ki bir sıra maneələr var ki, bu pilot layihəsinin icrasına problemlər yaradır.
Neydi o maniyələr?
Qanunvericilik səviyyəsində yəni belə bir maniyələr var. Çünki Azərbaycanda yəni bilirsiniz ki, büdcə haqqında qanun var və bu büdcə haqqında qanun imkan vermir, yəni bu məktəblər öz büdcələrini müstəqil olaraq maliyyələşməsinə imkan vermir və eyni zamanda qənaət olunmuş vəsaitlərin başqa xərclər yönəlməsinə və eyni zamanda başqa ilə keçirilməsinə, yəni buna imkan vermir. Baxmayaraq ki, bu layihə başlayanda deməli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı var idi və bu qərara əsasən 3 deməli pilot bu rayondan seçilmiş məktəblərə istisna hal kimi, yəni belə bir imkan verilməli idi. Amma təəssüf ki, yəni bugünkü gündə büdcə haqqında qanunun tələbləri, yəni qanun qərardan, yəni daha üstün olduğuna görə insanlar daha çox ona müraciət edirlər ki, bu da yerlərdə çətinliklər yaradır.
Necə getdi ümumiyyətlə işiniz söylədiyiniz bölgələrdə?
İkin olaraq belə bir görüşlər keçirdik məktəblərlə, direktorlarla, məktəb şuraları ilə, hansı ki bu prosesdə iştirak edirdilər. Sözsüz ki, bilirsiniz, burada başqa bir problem də ortalığa çıxırdı. Bu kadr məsələsi, yəni insan resursları məsələsi. Sözsüz ki, yəni bizdə müstəqil maliyyələşmə bu ənənəyə görünür, hələ hazır olmayan insanlar kifayət qədər var və təəssüf ki, məktəb direktorları arasında da belələri var və ona görə də bəzən hətta bu ilk başlarda daha çox hiss olunurdu. O mahiyyəti anlamaqda çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən məsələn biz mühasiblərlə keçirirdik təlimlər onlar üçün keçirirdik. Çünki bu belə bir düstur əsasında hesablanmalıdır məktəbin büdcəsi. Əslində bu o qədər də çətin bir düstur deyil. Sadəcə həddini artıq çox necə deyim riyazi işarələrlə zəngin olduğuna görə bəzən insanlar qorxurlar buna baxmağa. Hətta bizim UNESCO-dan gələn ekspertimiz də ilk çıxartdığı rəy belə oldu ki, insanlarda bir qorxu var bu düstur haqqında danışmağa. Yəni onlar danışmaqdan ehtiyat eləyirlər ki, birdən bunun öhdəsindən mən gələ bilmərəm. Və eyni şeyi biz müəyyən qədər mühasiblərlə keçirdiyimiz təlimlərdə də görürdük. Və başqa bir çətinlik, mən deyim sizə, biz müşahidə elədik yerlərdə, bu kommunikasiyanın azlığı idi. Çünki sənədlər hazırlananda hansısa bir sənədə istinad olunmalıdır və o sənədlər bəzən insanlar arasında bölüşülmürdü. Yəni bəzən tapmaqda onu çətinlik çəkirdilər. Deməli olar ki, rayonların hamısında eyni problem var idi və bu da müəyyən qədər inamsızlıq yaradırdı həmin o adamlardakı. Biz büdcəni hesablasaq da bizə istədiyimiz büdcəni verməyəcəklər. Yəni onsuz da maliyyə idarəsi həmişə azaldır büdcəni və bu da ehtiyacları qarşılamağa imkan vermir.
Bizim bu dəfəki qonağı müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin təhsil siyasəti layihəsinin rəhbəri Nailə İsmayılova və təhsil siyasəti forumunun eksperti İlşin Rəşidovdur. Onlar mərkəzin yeni layihəsindən danışırlar.
Layihənin bu mahiyyəti var idi, mən bir iki kəmə qeyd eləmək istəyirəm. Bu layihə əlbəttə ki, ilk növbədə məktəblərin büdcəsinin hazırlanmasının və xərclənməsinin şəffaflığı barədədir. Eyni zamanda şəffaflıqdan əlavə xərclərdə səmərəlilik və həm də tədrisin keyfiyyətində uzun müddətli periodda təsir edəcək gözlənilir. Burada əsas məsələ Nailə xanım qeyd etdiyi kimi büdcənin hazırlanmasında düsturdan istifadə edilməsidir. Düsturdan istifadə edilməsində məktəblərdən tələb olunan şagird sayı və şagird tərkibidir. Layihənin tərkibində belə bir təşəbbüs oldu və biz qiymətləndirmə apardıq kənardan və qiymətləndirmə əsnasında müəyyən etdik ki, bir neçə səbəb var əmlakı hazır ki bu pilot layihənin demək olar uğursuz addımlamasına səbəb ola bilər. Layihənin yəni başlanması təşəbbüsü özü bir uğurlu addım idi. Artıq bu ideyanı Azərbaycan gətirdilər, amma layihə uğurlu şəkildə həyata keçmədi, çünki layihənin mahiyyətindəki nəzərdə tutulmuşdu. Məktəblərdə şagird başına düsturdan büdcə hesablansın, bir və ikinci həmin hazırlanmış büdcə əsasında hesablanan məbləğin məktəblərə müstəqillik verilir ki, həmin məbləği xərcləyə bilsinlər. İki əsas prinsip uğurla həyata keçmədi. Bu da Maliyyə Nazirliyinin və maliyyə qurumlarının, yerli maliyyə qurumlarının əsas rolu var. Çünki bu islahatdır. İslahat ilk növbədə pilot səviyyədə həyata keçirilir və sonra bütün Azərbaycanın tətbiq olunması nəzərdə tutulur və artıq qlobal şəkildə gedən prosesdir və belə bir islahat artıq bizim qonşu dövlətlərdə və başqa hətta bu islahatdan biraz geri qalmışıq. Şagird başına ayırdığımız səbəblərdən biri qanunvericilik səviyyəsindədir. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarına əməl etmir və hal-hazırda bizə qeyri-formal olaraq Maliyyə Nazirliyi əslində Nazirlər Kabinetindən çox da asılı vəziyyətdə deyil və yaxud onun subordinat vəziyyətində deyil, yəni qeyri-formal olaraq. Və bax, onlar daha çox Azərbaycanın büdcə sistemi haqqında qanuna istinad elədilər və yəni həmin qanun Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarı, yəni bu məktəbdə 59 məktəb üçün ayrılığı istisnanı nəzərdə tutmalılar. Burada artıq nəzərdə tutulurdu ki, layihə məktəblərinin diri şəkildə bütöv büdcə edilir və məktəb şurası qərar verir ki, büdcəni hansı istiqamətlərdə xərcləsin. Amma sonda yenə Maliyyə Nazirliyi həmin məktəblərdən xərc maddələri üzrə büdcəni təqdim etməyi tələb etdi. Bu da məktəb şurasının rolunu tamamilə əlindən alır. Çünki artıq məktəb şurası xərc maddələri üzrə təsdiq olunmuş büdcəni büdcədə artıq qərar verməyə heç bir səlahiyyəti qalmır. Yəni layihənin o barədə əsas fəlsəfəsi ki var idi, ona imkan yaradılmadı. İkinci bizdə əlbəttə institusional səviyyədədir. Bu institusional səviyyədə qeyd etmək lazımdır ki, bu islahat ilk növbədə Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır. Biz məktəb maliyyələşməsi deyib, bəzən diqqət məktəbə gedir, amma diqqət sözü maliyyələşmədə olmalıdır. İstəyir məktəb maliyyələşməsi olsun, ya səhiyyə şöbəsinin səhiyyə sektorun maliyyələşməsi olsun, istənilən adı bu maliyyələşmə islahatıdır və ona görə əsas burada mərkəzi fiqur Maliyyə Nazirliyi olmalıdır və Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilməlidir. Təhsil Nazirliyindən gələn təşəbbüslərə və dəstəklərə baxmayaraq, yəni Maliyyə Nazirliyi bu islahatın sahibkarına çevrilmədi. Yenə köhnə qaydadan həmin pilot məktəblərdə büdcəsinin hazırlanması və xərclənməsi köhnə qayda getdi. Başqa, yəni burada ikinci səviyyədə qanunvericilikdən başqa institusional səviyyədə, mən görək ki, institusional səviyyədə də orada bizdə təkcə aşağıdan yuxarı təşəbbüslər yox, yuxarıdan aşağı da müəyyən bir sahibkarlıq lazımdır ki, həmin təşəbbüslərin həyata keçirilməsi üçün. Üçüncü bizim müəyyən etdiyimiz idarə etmə səviyyəsindədir. Əlbəttə idarə etmə deyəndə məktəb idarə etməsi, məktəb şuralarıdır ki, orada direktorun rolu ilə məktəb şurasının rolunun ayrılması, direktor daha çox artıq məktəb şurasının verdiyi parlament kimi verdiyi qərarı icra etməyə başlayacaqdır. Amma hal-hazırda məktəb şurasına səlahiyyətlər verilməmiş. Ona görə məktəb şuralarının yaranması da daha çox formal və nominal oldu, xarakter daşıdı və məktəb şuraları artıq bilmirdilər ki, nəyə qərar verəcəklər, çünki artıq hər şey bütün büdcə Maliyyə Nazirliyindən təsdiq olunmuş şəkildə gəlibdir və məktəb şurasının orada büdcədə artıq dəyişiklik etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Sonuncu düsturun özünlə bağlı bizim dördüncü səviyyədə biz əngəlləri tapdıq, çıxardıq. Bu düsturun özünlə bağlı, yəni düsturun hal-hazırda mürəkkəbliyini daha çox bəhanə edirlər və bu məsələdə ən çox da bu Maliyyə Nazirliyinin özünün ritorikasıdır. Amma mən sizə deyim ki, qonşu ölkələrin təcrübəsinə biz baxdıq. Bizim düstur çox sadədir. Litvanın, Gürcüstanın, bu yaxınlarda Rusiyanın bu Edvin müəllim göndərdiyi, Rusiyanın və Özbəkistanın həkisini göndərdiyi bu. Onlar məsələn düsturlarına baxanda və həmin düstur get-gedə daha da mürəkkəbləşir. Çünki daha da əhatəli olması üçün çoxlu faktorlar nəzərə alınması mürəkkəbləşir, amma bu mürəkkəbliyində problem yoxdur. Çünki artıq gələcəkdə məktəb maliyyələşməsinin şəffaf olması üçün bu məktəblərin büdcəsi mərkəzi qaydada hesablanır və kompüterdə hesablanır. Düsturə daxil olan yeganə dəyişən şagirdlərin sayı və tərkibidir. Hansı tərkibdədir, deyək ki, neçə nəfər etnik tələbə var, müxtəlif sektorlar və yaxud xüsusi qayğı ehtiyacı olan tələbələr var və s. bir də müxtəlif siniflər üzrə. Çünki 10-cu sinif üçün və deyək ki, aşağı 2-ci sinif üçün tələbələr eyni qədər maliyyələşmir. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni mövcud sistemdə hal-hazırda büdcənin hazırlanması, yəni mərkəzsizləşdirilmişdir, aşağıdan yuxarı gedir. Büdcənin xərclənməsi isə əksinə mərkəzdən qərar verilir və məktəbə olan məhkumlar. İslahat isə onun əksini tələb edir. Büdcənin hazırlanması mərkəzləşdirilmiş və obyektiv və şəffaf qaydada gedir. Yəni şagird başına görə məktəblərə büdcə təyin edilir və sonra artıq məktəblər həmin büdcəni xərcləməkdə tam səlahiyyətlidirlər.
Məsələn, sonu belədir. Hələ ki, deyək ki, müddət bitib həmin o islahat proqramının. Bəli. Ancaq indiki mərhələdə, yəni biz bu pilotu uğurlu hesab eləyə bilmərik. Çünki əslində bu pilota uğursuz da demək biraz məncə düzgün çıxmır. Çünki o ümumiyyətlə, yəni icra olunmayıbdır. Nəzərdə tutulan o fəlsəfə yəni öz əksini tapmayıbdır real olaraq. Mən bir faktıdır, yəni qeyd eləmək istirdim ki, Təhsil Nazirliyindən yəni gələn belə bir təşəbbüsdür. Ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə ideyası üstündə işlənilir artıq.
Və mən hesab edirəm ki, o məqamdır ki, indi məktəblərlə bağlı da məsələ qalxsın və yenidən ictimaiyyətin, eləcə də dövlətdə təmsil olunan insanların yəni diqqətinə çatdırılsın ki, yəni belə bir layihə həyata keçirildi, amma yəni bayaq Elçin Məmdi qeyd elədiyi kimi müəyyən səbəblər üzündən icra olunmadı, yəni əksini tapmadı. Amma baxmayaraq ki, bu maliyyələşmə sistemi bütün demək olar ki, qonşu dövlətlərdə, eləcə də yəni qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrində, yəni ən şəffaf və cavabdeh, deməli hesabatlı bir idarə etmə sistemi hesab olunur və Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir tərkib hissəsi olduğuna görə, yəni bu prosesdən geri qala bilməz və məncə qalmamalıdır da. Biz artıq fikirləşirik ki, layihəyə növbəti bir nəfəs vermək üçün və onun yaşaması üçün daha bir şans verilsin ona. Və artıq biz ictimai maarifləndirmə, yəni komponenti üzərində fikirləşmək istəyirik. Yəni bu məqsədlə də Təhsil Nazirliyi ilə də və Dünya Bankının əlaqələndirmə qrupu ilə də bizim müəyyən əməkdaşlıqlarımız nəzərdə tutulur. Biz artıq yəni nəzərə alsaq ki, artıq ölkə parlamentində növbəti ilin büdcəsi haqqında yəni müzakirələr gedir. Biz bu məqsədlə müraciət eləmişik bir sıra deməli millət vəkilləri. O cümlədən də bu pilotun həyata keçirildiyi rayonlardan seçilmiş millət vəkillərinə ki, onlar bu ideyanın yəni parlament sessiyalarında səslənməsi üçün bizə yardımcı olsunlar və bir növ bu deyək ki, layihənin icrasına başlamaq üçün bir vəkillik kampaniyasının aparılmasında bizə dəstək olsunlar. Bu əslində məktəbin idarə olunması və təhsilin inkişafı üçün, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün çox yaxşı bir necə deyim, təkandır ölkə üçün. Mən qeyd eləmək istəyirdim o məqamı ki, demə bu büdcənin formalaşması məsələsi. Əslində burada belə deyək də, hər məktəb öz istədiyi hansısa bir yuvarlaq məbləği təklif eləyə bilməz. Sadəcə bu dövlətin imkanları hesabına məktəbə ayrılacaq vəsaitlərdir. Sadəcə burada ideya ondan ibarətdir ki, bu vəsaiti xərcləməyə məktəbə müstəqillik verilir. Məktəb öz vəsaitini özü xərcləyir. Məsələn, çox ölkələrdə təcrübə belədir ki, ümumi bir büdcə məktəbə ayrılır. Sadəcə orada faizlərlə göstərilir ki, hansı sahə üçün neçə faiz xərcləmək olar və məktəb direktoru eləcə də digər idarə edicilər o deməli faiz çərçivəsində fəaliyyəti həyata keçirirlər və ancaq hansısa xəttdə deyək ki əlavə vəsait qalırsa o məktəbə icazə verilir. Təbii ki bu məktəb şurasının qərarı ilə digər bir istiqamətə bunu xərcləmək üçün məktəbin səlahiyyəti olur. İndiki halda yəni bizim məktəblərə belə bir səlahiyyət verilməyibdir və ona görə də biz hesab edirik ki yəni bu pilot baş tutmayıbdır. Amma təbii ki Elçin Məmdi qeyd elədi ki bayaq bunun müsbət məqamları var. Ən azından bu yeni bir təcrübənin ölkəyə gətirilməsidir. Ən azı
yeni bir cəhddir.
Yeni bir cəhddir, bəli. Ən azından bir məktəbin idarə olunmasına ictimaiyyətin cəlb olunmasıdır. Bunun özü də çox yaxşı bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, ancaq dəstəkləmək və onun həyata keçirilməsi üçün çalışmaq lazımdır. Və sözsüz ki, istənilən yenilik, xüsusən də Azərbaycan kimi, yəni keçmiş Sovet ölkələrindən keçmişi olan, yəni ölkələrdə yeniliklər adətən çox bariyerlərə rast gəlir, amma istənilən halda mən elə gəlir ki, əgər o yenilik ölkənin inkişafına, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına təsir edirsə, bunu ancaq dəstəkləmək lazımdır.
Cümeyi, buyurun.
Bu əngəldən alıb həm də müəyyən qədər müqavimətdir. Çünki burada artıq büdcənin hazırlanması barədə qərar vermə düsturə həvalə edilir. Yəni insanlardan hansı münasibətlərdən birbaşa düsturə həvalə edilir. Bu daha obyektiv və daha şəffafdır. Eyni zamanda bu cür yəni məktəblərə müstəqilliyin verilməsi biz elə hesab edirik ki, hal-hazırda məktəbdə olan digər problemləri aradan qaldırmağa və müəllimlər üçün əlavə stimullar yaratmağa kömək edir. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin müəyyən təşəbbüsləri var və həmin təşəbbüsləri həyata keçirmək üçün stimul rıçaqları yoxdur. Hal-hazırda Təhsil Nazirliyi məktəb maliyyələşməsindən kənar da qalmış fiqurdur. Maliyyələşmə birbaşa məktəb və Maliyyə Nazirliyi arasında gedir və Təhsil Nazirliyi proqramlara da müdaxilə edə bilmir. Deyək ki, məsələn, hal-hazırda bizdə əsas böyük bu fərdi müəllimliyin çox geniş vüsət alması, bəlkə dünyada ən böyük vüsət alması bu Azərbaycandakı fərdi müəllimliyin genişlənməsidir. Məktəb əgər maliyyələşməsində müstəqil olarsa, müəllimlər üçün stimul yarada bilər ki, dərsdən sonra dərnəklər olsun və yaxud müəllimlər üçün əlavə şəraitlər yaratsın. Və Nailə xanım qeyd etdiyi kimi, əlbəttə burada uğur ancaq əsas odur ki, burada mesaj çatdırılıbdır və eyni zamanda layihə həyata keçirilə bilməyibdir, çünki Maliyyə Nazirliyinin islahatıdır və Maliyyə Nazirliyi bunun sahibkarına çevrilmədi və imkan yaratmadı ki, müstəqillik yaransın. Amma mesaj çatdırıldı və digər bir uğur da onu da qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda ali məktəblərdə tələbə başına maliyyələşmə mexanizminə modelinə keçməyə hazırlaşılır. Hal-hazırda Azərbaycanda belə bir. Bunun yəqin ali məktəblərdə bunun baş tutması, baş verməsi məktəblərdə də bu şagird başına bir analoji bir sxemin modelin həyata keçməsinə yəqin ki, bir səbəb ola bilər. Və Nailə xanım dediyi kimi yəqin ki, layihəyə bu ikinci nəfəs verməyə kömək edər.
Nə Nailə xanım. Deməyə sözünüz varsa buyurun və verilişi bitirək.
Sadəcə qeyd eləmək istəyirdim ki, ola bilə bəlkə bu daha çox gələcək bizim arzularımız və fikirlərimizdir. Yaxşı olardı ki, məsələn məktəbin maliyyəsi tək bir mənbədən gəlməsin. Məsələn biz dünya təcrübəsinə baxsaq, deyək ki, Litvanı biz daha çox onların təcrübəsini öyrənirik, həm keçmiş Sovet ölkəsi olduğuna görə, eyni zamanda şagird başına maliyyələşməyə ilk keçən dövlətlərdən olduğuna görə. Məsələn orada məktəbin maliyyələşməsi bir neçə mənbələrdən gəlir. Müəyyən hissə dövlətdəndir, böyük hissə bələdiyyələrdəndir, müəyyən bir hissə valideynlərdəndir. Artıq burada belə deyək ki, valideyn də bu məktəbi özününkü hesab edir və bu idarə etmənin effektivliyini artırır. Çünki bizdə çox zaman ola bilər bəlkə direktorlar narahat